1 Corinteni, capitolul 4, de la 8 la 17. O, iată vă sătui, iată vă ajungi bogați, iată vă împărățind fără noi. Și măcar de ați împărăți cu adevărat ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Căci parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oameni cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos. Noi slam, voi tari. Voi puși în cinste, noi disprețuiți. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete, suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc, ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El o va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Amin. Continuăm astăzi cu a doua parte din capitolul 4, cu tema slujirea spirituală. Și după ce am văzut natura împărăției lui Dumnezeu, natura slujirii, că în esență slujirea lui Dumnezeu este o slujire spirituală, împărăția lui Dumnezeu este de natură spirituală și lucrurile împărăției lui Dumnezeu și lucrările împărăției lui Dumnezeu sunt în primul rând de natură spirituală, sunt lucruri și lucrări nevăzute, sunt lucruri de sus, cum spune Apostolul, dacă ați înviat împreună cu Hristos, umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șa de la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Sigur că toate aceste preocupări și natura spirituală a împărăției lui Dumnezeu afectează natura fizică a vieții, pentru că noi trăim în aceste dimensiuni fizice și ne influențează toate domeniile vieții. Însă prioritatea vieții pentru copiii lui Dumnezeu este de natură spirituală, este împărăția lui Dumnezeu, cum citim și în predica de pe munte, căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui, dreptatea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și poate ca să avem o imagine mai clară a naturii spirituale a lui Dumnezeu și la ce se referă asta, spiritual vine de la spirit sau de la duh. De la Duhul lui Dumnezeu, căci Domnul este Duhul, în 2 Corinteni capitolul 3, și unde este Duhul Domnului este libertatea, și cel mai bine ne descrie natura spirituală a împărăției, roada Duhului Sfânt, lucrarea Duhului Sfânt în credincios și cele 9 aspecte ale roadei Duhului Sfânt, vedem că sunt de natură spirituală și ele ne afectează existența și afectează și dimensiunea materială a vieții. Chiar și partea legală. Pentru că spune Apostolul în final, împotriva acestor lucruri nu este lege. Nu există lege care să condamne aceste lucruri. Și acestea trebuie să fie preocuparea noastră de căpătâi. Pentru că dacă căutăm în primul rând aceste lucruri care sunt veșnice și care au o valoare eternă, Domnul ne spune că celelalte ni le va da pe deasupra, pentru că Tatăl nostru cel Ceresc știe că avem trebuință de ele. Deci partea a doua, versetele 8 la 17, indignarea iubirii. Pare o contradicție titlul acesta, că indignarea este ceva negativ, iubirea este cel mai pozitiv lucru pe care, sau cea mai pozitivă lucrare pe care ne putem imagina. Poate oare iubirea să fie indignată? Sigur că poate și o să vedem imediat cum și de ce este indignată și vorba de iubirea apostolului. Pentru cei din Corint, iubirea lui părintească, pentru că se numește părinte, în versetul 15, chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Iubirea părintelui pentru copil. Și apare această indignare, cum poate să apară și fizic în orice familie, părinții pot fi indignați de copiii lor. Când ajung să fie indignați de copii? Când copiii nu umblă în adevăr, nu umblă în ascultare de părinți, nu fac cinste părinților. Situația era similară aici în Corint și tonul apostolului este sarcastic aici, pentru că descrie și o mare durere, o durere profundă a inimii, pentru că sigur se aștepta la alte lucruri din Corint, se aștepta la alte lucrări din partea lor, se aștepta la o altă calitate a vieții și iată unde s-a ajuns. Și ei nici măcar nu erau conștienți de lucrul acesta, că este rău, că starea în care au ajuns este rea. O, iată-vă sătui, iată-vă ajunși bogați, iată-vă împărățind fără noi. Deci pare o separare între, măcar într-o parte, între o parte a bisericii din Corint și apostoli, și apostolul Pavel și tovarășii lui de lucru, o separare și, cum spune și în versetul 18, unii s-au îngânfat și s-au închepuit că n-am să mai vin la voi. Deci se păreau suficienți. Un fel de automulțumire. Vedeau că au multe lucruri, se vedeau bogați. Bogăția, sigur că nu era măsurată cu aur, pentru că la începutul epistolei apostolul spune: între voi nu sunt mulți bogați și nici mulți înțelepți în felul lumii. Deci bogați și sătui nu erau chiar lucrurile acestei lumi, că nu le prea aveau mulți dintre ei, dar la ce oare se referea bogăția aceasta și saturația aceasta, iată-vă sătui, iată-vă ajunși bogați, se referea chiar la, și parcă era confuzia cea mai mare și cea mai mare înșelare, chiar la lucrurile împărăției lui Dumnezeu, chiar la această dimensiune spirituală a împărăției, la darurile Duhului Sfânt, despre care spune în capitolul 1 că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea Domnului Iisus Hristos și ați fost îmbogățiți cu orice fel de vorbire și cu orice fel de cunoștință. Ați fost îmbogățiți. Și iată, aici spune, iată-vă bogați. Iată-vă sătui, iată-vă ajunși bogați, iată-vă împărățind fără noi. Se pare, cel puțin ei gândeau că au ajuns la o statură unde și-au ajuns să dispună de resurse în care nu mai aveau nevoie de apostolul Pavel. Nici de tovarășii și apostolului Pavel, acolo între ei au apărut lucrători, după părerea lor, proeminenți, așa, care întreceau cu mult și pe Pavel, și pe Timotei, și pe Tit, și pe ceilalți. Sigur că mai erau unii ziceau că sunt ai lui Pavel, unii ziceau că sunt ai lui Apollo, unii că sunt ai lui Chifa și alții că sunt ai lui Hristos. Erau tot felul de grupuri acolo în biserică. 1. Impostura, versetul 8. Și este vorba de impostura apostolilor mincinoși. Impostura înseamnă să te pui pe o poziție care nu ți aparține, pe o poziție falsă. Și să pretinzi că asta este poziția ta de drept. Iată-vă sătui, iată-vă ajungi bogați, iată-vă împărățind fără noi. Și de unde știm că erau impostori? Din ceea ce spune acum apostolul. Și măcar de a-ți împărăți. În realitate nu împărățeau, credeau că împărățesc, dar nu împărățeau. Și măcar de a-ți împărăți cu adevărat. Ca să putem împărăți și noi împreună cu voi. Și vedeți că de aici, deja apostolul Pavel, el niciodată nu s-a separat de ei. Nici măcar în situația asta. Și nici măcar de acești separatiști, să le spunem. Nici măcar de ei nu s-a separat apostolul Pavel. Spune, măcar dacă ați împărățit cu adevărat, să putem să împărățim și noi împreună cu voi. Pe lângă voi, împreună cu voi. Însă ei s-au separat de apostolul Pavel și părea că nu mai au nevoie de el. Dar apostolul nu renunță nici măcar la aceștia. Cum ar fi dragostea de părinte a lui Dumnezeu, care nu abandonează pe copiii lui, cum este dragostea tatălui în pilda fiului risipitor, care nu-l abandonează nici pe separatist, pe cel mic, care s-a separat de familie, dă-mi partea de avere și pleacă și cheltuie tot, a făcut totul praf. Hei, acum ce merită când vine înapoi? Nu? Ce-ar merita? Hei, iată că îl aștepta și l-a văzut de departe și a alergat înaintea lui și i-a găsit pe grumaz și urmează primirea peste, dincolo de orice fel de așteptare. Dumnezeu nu își abandonează lucrarea și iată că și Apostolul Pavel, după chipul lui Hristos, nici el nu abandonează lucrarea aceasta care a făcut-o în Corint și nici pe ei nu îi abandonează, pentru că până la urmă, cine poate ști cu adevărat dacă acești credincioși din biserică erau lepădați sau nu erau lepădați. De 100% nu știa nimeni. Nici măcar Apostolul Pavel nu știa dacă îți lepădați, pentru că le spune la sfârșit, încercați-vă dacă sunteți în credință pe voi și încercați-vă. Nu recunoașteți că Hristos este în voi afară numai dacă sunteți lepădați. Deci ar fi posibilitatea asta, însă sigur, 100% nimeni nu știe. Și pentru că nu știm 100% că cineva e lepădat, întotdeauna încă mai există speranță și Apostolul nu renunță. Și numai 1%, dacă mai există speranță, el nu renunță. Și știți că și acolo spune, dar trag speranță că veți recunoaște că noi nu suntem lepădați. Și avea argumente și avea dovezi să le arate că, sau să le demonstreze că nu erau lepădați apostolii, pentru că le și spune, semnele unui apostol le-ați avut din belșug printre voi, tocmai aceste semne ale apostoliei mărturiseau că acești oameni nu sunt lepădați, că Dumnezeu mărturisea pentru ei. Deci impostura apostolii falși. 2. Înjosirea. Și asta aparținea apostolilor Domnului, apostolilor adevărați. Erau înjosiți. De cine erau? De cine erau înjosiți? De cei falși. De cei falși. Cei falși s-au îngânfat. Ei s-au îngânfat și s-au închipuit că n-am să mai vin pe la voi. Și au zis ce... Cum îi vedeau pe apostolii Domnului, cum erau priviți apostolii Domnului, că parcă Dumnezeu a făcut din noi apostolii oamenii cei mai de pe urmă, niște osândiți la moarte, fiindcă am ajuns o priveliște pentru lume, îngeri și oameni. Noi suntem nebuni pentru Hristos, voi înțelepți în Hristos, noi slabi, voi tari, voi puși în cinste, noi disprețuiți. Ce contraste, ce antiteză aici de prezentare. Pe de o parte, apostolii apar și spune și mai jos, parcă sunt gunoiul acestei lumi. Nimeni nu dă niciun fel, nu dă niciun ban, să spunem pe ei, nu-i prețuiește în niciun fel. Cei de aici erau foarte prețuiți, cei din Corint. Erau, păreau și foarte înțelepți. Spune voi, noi nebuni pentru Hristos. De unde venea nebunia? De la predicarea crucii. De la începutul epistolei, Dumnezeu a ales să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii. Nebun nu că ne-am ieșit din minți, ci socotiți nebuni de cei care se socoteau înțelepți. Pentru că ăștia aveau alte subiecte la ordinea zilei, aveau alte probleme de predicat, aveau subiecte interesante, aveau subiecte captivante, dar nu mai predicau crucea lui Hristos, care era pentru iudei o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei aleși, iudei sau greci, era puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu în ochii lumii era o nebunie. Și acești apostoli mincinoși au ales să nu urmeze calea aceasta a nebuniei sau să fie socotiți nebuni pentru Hristos, preferau să fie socotiți înțelepți. Preferau să fie apreciați, preferau să fie lăudați, cum și astăzi se întâmplă și nu-i nimic nou sub soare. Urmează 3 încercări, versetele 11 la 13. Încercări. Prin ce treceau apostolii Domnului, prin ce încercări treceau? Încercări care le erau străine impostorilor. Impostorii nu aveau parte de aceste încercări și chiar aici era o mare problemă a credinței. Exista credință în acești oameni sau nu exista? De aceea le spune la sfârșitul epistolei a doua, încercați-vă dacă sunteți în credință. Pentru că, iată, versetele 11 la 13 reprezintă încercarea credinței. Și credința lor a fost încercată în toate felurile. La limită le-a fost încercată credința, pe când a celorlalți sau ceilalți nu erau încercați deloc. Sau aparent nu erau încercați deloc. Și atunci problema era, au sau nu au credință, dacă nu sunt încercați. Toate le merg bine. Aplicația astăzi, că am tot spus despre asta, acești apostoli noi, care predică gândire pozitivă, care predică vindecare, sănătate, putere, bogăție, prosperitate, tot felul de lucruri. Și aceștia sunt renumiți în lume, aceștia sunt înțelepți în Hristos. Ăștia știu Deci știu să-ți direcționeze mintea, gândirea. În tine este un mic Dumnezeu potențial care poate să se dezvolte și depinde totul numai de tine, de atitudinea ta și de felul în care îți aduci gândirea. Alții merg până acolo încât spun, numai spune cu gura ta și tot ce spui se întâmplă. Numai rostește. Crede și rostește cuvintele și destul. Deci în gura ta e un miracol. Numai miracole scos pe gură. De câte ori vorbești. Chiar când spun lucrul ăsta, spun o minciună, că nu e adevărat lucrul acesta. Uitați-vă care este imaginea apostolilor. Care a fost imaginea apostolilor din secolul 1? Și cine ar pune la îndoială autenticitatea apostoliei lor? Apostolii Domnului și apostolul Pavel. Noi suntem nebuni, așa, versetul 11, până în ziua aceasta suferim de foame și de sete. Evanghelia prosperității. Până în clipa aceasta suferim de foame și de sete. Deși Domnul a promis că aleșilor lui, preiubiților lui, de dă pâinea ca în somn. Și iată, uite că sufereau de foame și de sete. În pustiu, când au ieșit din țara Egiptului, au suferit de foame și au suferit de sete. Poporul lui Dumnezeu, stâlpul lui Dumnezeu, norul lui Dumnezeu era prezent și stâlpul de foc era prezent. Era prezența lui Dumnezeu prezentă acolo și ei sufereau de foame și de sete. Am putea să punem la îndoială prezența lui Dumnezeu? Nu, păi norul și stâlpul, tocmai acestea, arătau prezența Îngerului Domnului și totuși sufereau de foame și de sete. Și cartea Deuteronom ne dezleagă taina aceasta și ne spune că Dumnezeu însuși a hotărât lucrul acesta pentru ca să le încerce inima. Și cu ce scop? Te-a făcut să suferi de foame, te-a făcut să suferi de sete, ca să te încerce, să-ți încerce pornirile inimii, cu scopul ca apoi să-ți facă bine. Să-ți facă bine apoi. Dacă vei trece aceste teste ale credinței, în final să-ți facă bine. Deci, până în clipa aceasta, suferim de foame și de sete. Suntem goi, chinuiți, umblăm din loc în loc. Goi, n-aveau haine. Știți că apostolul Pavel cere să aducă mantaua? Pe care a lăsat-o în Troa la carp, îi cere lui Timotei să-i aducă mantaua? Pentru că nu avea alta. Deci, chiar literalmente sufereau de frig. Ne ostenim și lucrăm cu mâinile noastre. Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Acestea sunt, într-un fel, erau niște dimensiuni, niște semne ale apostoliei, ale adevăratei credințe. Și ar fi câteva îndemnuri cu foarte mare greutate spirituală pentru noi. Cum să acționăm când ni se întâmplă și nouă astfel de lucruri? Când suntem ocărâți, ce să facem când suntem ocărâți? Când suntem ocărâți, binecuvântăm. Când suntem prigoniți, răbdăm. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Deci acestea sunt răspunsurile normale la astfel de stări. Dacă nu sunt aceste răspunsuri, ele nu sunt normale, nu sunt bune și le cauzează niște stări rele ale sufletului care trebuie să fie mărturisite. Și dacă apostolul spune că am ajuns gunoiul lumii acesteia și am ajuns cale pădătura tuturor, s-ar putea să ajungem și noi în stări de felul acesta. La o biserică mare căuta păstor și au luat legătura cu un predicator renumit să-l aducă păstor în țara asta aici. Și să-l aducă păstor și l-a chemat, l-a invitat, s-a întâlnit cu comitetul și știți ce a spus prima propoziție? Frate, nouă în biserica asta ne trebuie o ștergătoare la ușă pe care noi să ne ștergem păpucii toți când venim aici la biserică. Și predicatorul renumit a spus, atunci țineți-vă ștergătoarea voastră, că eu n-am de gând să stau ștergătoare și a plecat. Deci asta a fost întâlnirea dintre biserica asta foarte mare și predicatorul ăsta foarte renumit și acesta a fost deznodământul. Până în clipa aceasta am ajuns ca gunoiul lumii acesteia, ca lepădătura tuturor. Alt predicator cunoscut prin țară și umbla, când bătrân era, umbla acum... Se invita singur și mergea așa dintr-o parte în alta și dintr-un sat a venit în altul, în alt sat era într-o zi de vară și la țară știți cum e vara, oamenii au de lucru. Deci lucrează în câmp, lucrează acasă, lucrează, deci vara, zi de vară până în seară. Și din satul respectiv l-au adus cu căruța până în satul ăstălalt, deci el trebuia, când vine predicatorul, trebuia să înceteze orice activitate. Toată lumea trebuia să se adune, să-l asculte pe el predicând, trebuia să-i dea cinste. Cel puțin așa aștepta. Așa aștepta să îi se facă și, acum vă spun și de unde, venea de la Gura Răului la Poplaca. Ăsta era drumul și eram și eu în Poplaca, eram copil atunci și tata meu lucra acolo la o casă și eu ajuns undeva la un frate până la urmă, tare necăjit predicatorul, că nu i s-a făcut primire așa cum aștepta el să îi se facă și cum credea că e normal să îi se facă și că era normal să îi se dea cinste, cum zice Pavel, că n-am cerut să ni se dea cinste, deși am fi putut să cerem ca apostolii lui Hristos să ni se dea cinste. Ei, dar acum nu mai vorbim de apostolii lui Hristos în secolul 20. Și cum de nu s-au mobilizat și prezbiterul bisericii să-i adune pe toți și să-i scoată de la lucruri, dar toată lumea să oprească că a venit predicatorul acum și trebuie să asculte ce spune el. Tare, foarte necăjit a fost, de atunci nu știu să mai fi fost vreodată la Poplaca acest predicator. Hei, tocmai aceste atitudini arătau spre primul verset, spre versetul 8, spre impostură. Că astfel de oameni se așează pe poziții care nu le aparțin. Pretind că sunt slujitori ai lui Hristos, însă în realitate își slujesc lor înșiși sau slujesc altor interese. După pretențiile pe care le au. 4. Iubirea de frați. Versetele 14 și 15. Nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Căci chiar dacă ați avea 10.000 de învățători în Hristos, totuși n-aveți mai mulți părinți, pentru că eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie. Le aduce aminte de început, de începuturi? S-ar putea dezice ei de orice, însă nu se pot dezice. Cum? Un copil se poate dezice de orice, dar nu se poate dezice de mama lui care l-a născut. Nu poate să spune că nu-i mama mea, că altcineva m-a născut, că el nu putea să fie născut de două persoane, decât de una singură. Deci oriunde ar, sau de tatălui. Deci un copil nu se poate dezice de părinții lui. Ăștia sunt părinții lui și trebuie să recunoască asta oricând, în orice condiții. Și asta le aduce aminte Apostolul Pavel și le aduce aminte că el nu s-a schimbat față de ei, deși atitudinea lor acum pare a unor copii care... pui care zboară din cuib, care nu mai vor să știe de părinți, nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine. Adică să nu înțeleagă cuvintele care le-au spus înainte că Pavel acum îi face cu ou și cu oțet, ci din potrivă, tocmai ceea ce le spune este o dovadă a dragostei pe care le-o poartă. Dar este și o indignare a iubirii, pentru că ei au ajuns într-o stare care este cu totul nepotrivită. Să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei. Deci cum au rămas pentru Pavel? Au rămas în inima lui ca niște copii prea iubiți. Cum suntem și în inima lui Dumnezeu ca niște copii prea iubiți? În ciuda acestei stări, în ciuda acestei situații, în ciuda acestei realități, realitate care s-ar putea să ni se potrivească și nouă de multe ori, însă inima apostolului era cum este și inima lui Dumnezeu față de noi. Nu ne scrie Dumnezeu aceste lucruri ca să ne facă rușine sau să ne facă de rușine. Cine le scrie ca să ne sfătuiască ca pe niște copii prea iubiți ai săi. Și ce așteaptă părinte? Ce aștepta tatăl fiului risipitor? Că l-a văzut de departe. Ce aștepta? Aștepta să se întoarcă. Aștepta să se întoarcă acasă, aștepta să se întoarcă cu căință, aștepta să-și recunoască greșelile pe care le-a făcut, aștepta să se îndrepte și asta ar fi fost cea mai mare bucurie. Și asta o și spune, de fapt, că a fost pierdut și a fost găsit. Era pierdut și a fost găsit. Era mort și acum este viu. Și trebuia să ne bucurăm și să ne veselim. Asta aștepta și Apostolul Pavel de la cei din Corint. Deci iubirea de frați, copii prea iubiți ai mei. Și 5, mergem mai departe, imitarea credinței, versetul 16, de aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Eu v-am născut în Hristos Iisus prin Evanghelie, de aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Apostolul Pavel era model pentru ei și nu se sfiește să le spun asta și nu este jenă sau rușine să le spun asta. Vă rog să călcați pe urmele mele. Imitarea credinței le transmite o rugăminte. Știți că și lui Onisim, lui Filimon, Apostolul Pavel îi scrie pentru Onisim și intervine pentru Onisim, care a fost sclavul lui Filimon, și a fugit din casa lui Filimon și ajunge la Roma. Și atunci era mentalitatea care este astăzi. Roma de atunci era America de azi. Cum fug mulți și vor să ajungă în America, că acolo e pământul făgăduinței, așa și atunci fugeau să ajungă la Roma, să distreze la Roma. Poate au și furat bani din casa lui Onisim, că Pavel spune, al lui Filimon, că Pavel spune, dacă ți-a dus vreo pagubă, pune asta în socoteala mea și îți voi plăti eu. Eu când voi veni cu mâna mea, scrie Pavel, eu îți voi plăti ca să nu spun că tu te îndatorezi mie. Dar lui Onisim îi spune, măcar că am toată libertatea să-ți poruncesc ce trebuie să faci, că dacă trebuie, acolo că e rugăminte, că e poruncă, e poruncă, dacă trebuie, vreau mai degrabă să-ți fac o rugăminte în numele dragostei. Pentru Onisim, copilul meu, cum îl numește? Preiubit. Preiubit. Onisim, copilul meu preiubit, care și el a fost născut în lanțurile lui Pavel, așa cum au fost născuți, corinterii au fost născuți în lanțuri, dar și ei au fost născuți în urmă, născuți din nou, în urma predicării Evangheliei de către Pavel. La fel a fost născut și Onisim. Și vedeți ce mare preț aveau acești oameni care se întorceau la Dumnezeu pentru apostolul Pavel? Ei intrau în inima lui, rămâneau în inima lui pentru toată viața. Acești oameni și nu mai putea să-i scoată nimeni de acolo. De aceea vă rog să călcați pe urmele mele. Și lor le face o rugăminte în numele dragostei, cum i-a făcut-o și lui Filimon. Deși avea libertatea să le poruncească corintenilor, cum un tată are libertatea să poruncească copiilor ce să facă. Și totuși, și Dumnezeu poate să ne poruncească ce trebuie să facem și totuși ne face o rugăminte în numele dragostei. Știți, în Roman, capitolul 12, vă îndemn, dar pentru îndurarea lui Dumnezeu. Și ne spune ce să facem. Imitarea credinței. 6. Învățare în biserică. În capitolul 17, pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu preiubit, din nou, preiubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos și de felul cum învăț eu pe oameni pretutinde în toate bisericile. Deci în biserici apostolul Pavel învăța. Era o învățătură pe care apostolul o dădea în toate bisericile și în toate bisericile dădea aceeași învățătură. N-avea o învățătură într-o biserică și altă învățătură în altă biserică. Predicatorii astăzi cam interesează, în special care merg prin multe biserici, se interesează de biserică. Înainte de a ajunge acolo, ce cu biserica asta, ce probleme are, ce aș putea predica acolo, ce n-aș putea predica în biserica asta, ca să nu deranjeze. Să fie primiți bine și să fie apreciați. Însă apostolul Pavel nu are loc pentru așa ceva. Asta ar fi o prefăcătorie, o înșelătorie, o viclenie omenească, pentru că le spune galatenilor, am ajuns dușmanul vostru pentru că v-am spus adevărul, dar caut eu în clipa aceasta să plac oamenilor. Dacă aș căuta să plac oamenilor, n-aș mai fi robul lui Dumnezeu, n-aș mai fi robul lui Hristos. Pavel avea o singură învățătură și o singură predicare, adică adevărul. Și adevărul îl propovăduia pretutindeni, indiferent cum era primit. Chiar dacă era primit cu ostilitate și chiar dacă nu era primit deloc. M-am făcut dușmanul vostru pentru că v-am spus adevărul. Felul în care învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Un fel. Un fel prin care Pavel învăța pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Și asta era învățătura Domnului Iisus Hristos. Nu avea alta. Și să nu uităm că învățătura era în biserică. Apostolul Pavel învăța în biserică și nu în afara bisericii. Foarte important. Că toate lucrările împărăției lui Dumnezeu și toate lucrările spirituale ale împărăției se desfășoară în biserică și nu în afara ei. Azi sunt tot felul de organizații para-bisericești. Și înseamnă para-bisericești, înseamnă pe lângă biserică, în paralel cu biserica, alături de biserică. Și aceste organizații pretind că fac lucrarea lui Dumnezeu. Ori tot Noul Testament ne arată că toate lucrările împărăției lui Dumnezeu, toate lucrările lui Dumnezeu, toate se făceau în biserică. În afara bisericii Dumnezeu nu avea nicio lucrare. Nu exista lucrare a lui Dumnezeu, lucrare autentică, în afara bisericii. Știți ce spune și Apostolul Ioan despre unii care au ieșit afară din biserică? Și spune că ei au plecat dintre noi pentru că nu erau dintre ai noștri. Adică cine aparține lui Hristos rămâne în biserică, indiferent care sunt condițiile. Pentru că dacă aparții unei familii, dacă ai fost născut în familia asta, deci nu mai poți, tu nu mai faci parte din familie numai dacă ești dezmoștenit. Și dezmoștenirea nu ți-o faci singur. Nu, eu mă dezmoștenesc. Părintele are dreptul. El îți oferă moștenirea și el poate să te dezmoștenească. Deci felul în care învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Să ține minte că lucrările împărăției lui Dumnezeu se fac în biserică. Și 7, îndreptare. Tot aici în versetul 17, prima parte. Îndreptare prin Timotei. Apostolul Pavel încearcă să îndrepte lucrurile și să îndrepte pe corinteni de pe calea asta greșită pe care au apucat. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei. Pentru asta. Care este copilul meu prea iubit, credincios în Domnul, recomandat de apostol, el vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos Iisus. El o să vă aducă aminte. O să le aducă aminte începuturile lucrării, când Pavel a fost acolo în Corint un an și jumătate, o să le aducă aminte Evanghelia pe care le-a propovăduit-o, pe care au crezut-o și prin care sunt mântuiți, dacă o păstrează așa cum le-a fost propovăduită. Altfel, degeaba au crezut. Pentru că iată că acești predicatori de acum, acești apostoli, predicau o altă Evanghelie. Și era un pericol de rătăcire totală. Adică să piardă tot ceea ce a fost de valoare de la început. Rolul lui Timotei era să-i aducă înapoi. Să-i întoarcă înapoi de acolo de unde au căzut. Cum spune în bisericii din Efes, întoarce-te de unde ai căzut. Că altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Îndreptare. Concluzia. Imitarea lui Hristos. 17, partea a doua. El vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos Iisus. Felul meu de purtare în Hristos Iisus. Mai târziu le va spune explicit, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Imitarea lui Hristos. Și de câte ori spun cuvântul acesta, de fiecare dată îmi vine în minte cartea lui Thomas A. Kempis, Imitatio Christi. Imitarea lui Hristos sau imitațiunea lui Hristos sau urmarea lui Hristos tradusă în mai multe feluri, tradus titlul în mai multe feluri. Oricum ar fi, cumpărați-o și citiți-o. Și recitiți-o după un timp, ca și călătoria creștinului. Vă va aduce aminte de felul meu de purtare în Hristos Iisus. Un fel de purtare. Știți că scrie mai târziu, vă îndemn să vă purtați într-un chip vrednic de Evanghelie sau într-un chip vrednic de Hristos sau într-un chip vrednic de chemarea cu care ați fost chemați. Și ne oprim aici și acum o să ne rugăm. Sigur că indignarea nu prea ne oferă îndemnuri pozitive pentru rugăciune, pentru mulțumire, însă sunt multe lucruri pozitive în ceea ce scrie Apostolul Pavel aici, pentru că el spune că Dumnezeu i-a dat putere pentru zidire și nu pentru dărâmare. Și de unde înțelegem asta? Că chiar cu, în tonul acesta sarcastic, am spune, prin care abordează situația și pe unii de acolo care s-au îngânfat, le spune la urmă, nu vă scriu aceste lucruri ca să vă fac rușine, ci ca să vă sfătuiesc ca pe niște copii prea iubiți ai mei, potrivit cu puterea pe care a primit-o Pavel nu pentru dărâmare, ci pentru zidire. Pentru încercările prin care trecem. Cum să ne comportăm în încercări? Aurul este încercat prin foc. Numai valoarea. Numai metalele prețioase sunt încercate prin foc și focul le purifică și focul le dă valoare. Și rămâne ce este valoare. Pentru lipsuri, dacă trecem prin lipsuri, nu prea trecem acum, dar dacă am trecut și am cârtit, e un motiv de mărturisire și de necere iertare, pentru că iată cum s-au purtat apostolii Domnului când erau în lipsuri, goi, chinuiți, umblând din loc în loc. Pentru situațiile în care suntem ocărâți sau în care suntem batjocoriți, când suntem ocărâți, binecuvântăm. Și este un exercițiu spiritual, o disciplină spirituală. Trebuie să ne învățăm să facem asta, că în mod natural nu-ți vine deloc atunci, pe moment când cineva te blestemă, când cineva te batjocorește, când cineva strigă după tine, pocăitule, să-l binecuvintezi. Și să-l binecuvintezi așa cu zâmbetul pe buze și fără să te tulburi deloc. Așa cum se întâmpla cu fratele Marcu Nechifor. Să vezi un copil de 12 ani că strigă după tine pe ulița satului, pocăitule, pocăitule, cum strigau după Elisei. Suie-te, pleșuvule. Și el se întoarce, zice, zi mai tare. Zice către copil, zice copilul, mai tare, pocăitule, și mai tare, și tot mai tare, zice, nu mai pot, nu mai pot mai tare. Până la urmă și s-o liniștit și copilul și probabil că i-a venit să râdă. Până la urmă și de prostia pe care o făcut-o, dar puteai și să pui mâna pe o piatră și să dai după el. Că cine-i ăsta să strige după predicator pe ulița satului? Nu, asta nu se realizează așa pe moment, asta se dobândește. Asta se... prin practică, prin perseverență, pentru că firea pământească este la fel în toți. Și firea pământească trebuie să fie supusă și trebuie să fie răstignită și asta cere muncă. Spune apostolul, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire. Pentru răbdare, în prigoană, deși nu suntem prigoniți acum, poate că puțin să fim discriminați și spune că suntem prigoniți, răbdăm. Mă gândesc eu, câți creștini împlinesc asta? Când suntem prigoniți, răbdăm. Adică îndurăm prigoana, îndurăm necazul, îndurăm suferința și poate ne și rugăm pentru cei care ne prigonesc, o spune în predica de pe munte. Cei mai mulți, când au fost prigoniți, au plecat, au fugit ca să nu mai fie prigoniți. Nu au suportat să fie prigoniți. Chiar știu și în condițiile de acum. În condițiile de acum știu tineri care au plecat și s-au dus că sunt prigoniți, că sunt nedreptățiți, că sunt marginalizați ca pocăiți și că nu se pot realiza aici, în România, și pleacă. În condițiile de acum, nici acum nu se poate suporta și nu pot accepta și nu pot răbda. Ce să vorbim de o prigoană de foc, de o încercare de foc a credinței? Ce... atunci, unde? Atunci trebuie să ia naveta spațială. Dacă vine o încercare de foc a credinței, trebuie să părăsească pământul, că nu-și mai găsesc loc pe nicăieri, pe tot pământul. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Gândiți-vă ce s-ar întâmpla. Că vorbi de rău, cum zicea fratele Mircu, zice, ce știi de cutare? Ce auzi? Ce de rău nu-mi dă voie Biblia să spun și de bine nu știu nimic. Când suntem vorbiți de rău, ne rugăm. Dacă suntem vorbiți de rău și dacă mulți ne vorbesc de rău, ce s-ar întâmpla dacă împlinim asta? Dacă mulți ne vorbesc de rău și dacă suntem vorbiți de rău mult? Înseamnă că și ne și rugăm mult, nu? Dacă am împlinit cuvântul acesta, am vedea și vorbirea de rău a altora ca un motiv de rugăciune și ca o lucrare, să zicem, negativă a diavolului, dar care se o transformă Dumnezeu în bine. Dumnezeu transformă răul în bine, că tocmai vorbirea asta de rău ne determină pe noi la rugăciune. Și ne determină să ne rugăm pentru ei, să ne rugăm și pentru noi, să ne rugăm și pentru răbdare, să ne rugăm ca să putem să suportăm răul și pedeapsa și așa mai departe. Cum spune și Apostolul Petru, dacă vrea cineva să vadă zile bune și să moștenească binecuvântarea, binecuvântați și nu blestemați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Pentru urmarea Domnului Iisus Hristos, pentru ca să devenim modele, exemple de urmat pentru copiii noștri, felul meu de purtare în Hristos Iisus, modele de urmat pentru cei de afară, oamenii ar trebui să vadă ceva, ar trebui să fie atrași de biserică, ar trebui să fie atrași de Evanghelie, uitându-se la noi pe stradă. Ioan Botezătorul l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos umblând pe stradă și a spus, iată, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Felul de umblare, felul de comportare, felul de gândire, felul de vorbire, se determine pe alții să spună, vrem să mergem și noi cu voi. Vrem să fim și noi ca voi. Ceva care să îi atragă, să dorească așa ceva. Și sigur că pentru asta trebuie să lucrăm toți și trebuie să ne rugăm să devenim indicatoare spre Hristos, să devenim mijloace de atracție a altora spre biserică, spre împărăția lui Dumnezeu, în primul rând pentru cei care sunt aproape de noi și după aceea și pentru toți ceilalți care ne întâlnesc. Și asta și prin felul de gândire, și prin vorbire, și prin atitudine, și prin fapte, prin toate. Și până la urmă prin mărturie, prin mărturisire, cum a spus Francis de Assisi, predică Evanghelia tot timpul și dacă este nevoie, folosește și cuvinte.